Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini za ovaj petak, 21. avgust. U narednih pola sata u našem fokusu. Eskalacija krize sa migrantima u Makedoniji. Posjetili smo i granicu Srbije i Mađarske istim povodom. Za Radio Slobodna Evropa govori Radoš Đurović, aktivista koji pomaže izbjeglicama da traže azil. Analizirali smo zašto je za srpsku stranu u dijalogu Beograd Priština zajednickih srpskih opština, a za kosovsku asocijacija srpskih opština. Zadnjeg takmičarskog dana na Sarajevo Film Festivalu sabrali smo sve što je viđeno. Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Makedoniju mogu da uđu u ograničenom broju samo najranjivije kategorije migranata u skladu sa kapacitetom, nakon što je ranije danas objavljeno da je makedonsko-grčka granica blokirana i da nije dozvoljen prolaz migrantima. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International saopštila je da su imigranti u Makedoniji izloženi ozbiljnom riziku od nasilja. Ova organizacija dobila je, kako kaže, informacije da su vojnici i specijalna policija na granici tukli izbjeglice, pa čak i pucali u vazduh, kako bi spriječili prolazak izbjeglica kroz bodljikavu žicu. Navodno su pritom korišteni gumeni meci. Makedonske vlasti se ponašaju kao da imaju posla s vandalima, a ne s izbjeglicama koji beže od progona i sukoba, kazao je Gavor Jovan Gulik, zamjenik direktora Amnesty Internationala za područje Evrope. Portparol makedonskog MUP-a Ivo Kotevski odbacio danas kao netačne navode pojedinih medija da su pripadnici snaga bezbednosti na granici sa Grčkom brutalni, te da na makedonskoj strani ima povređenih migranata. Istovremeno, Međunarodni komitet Crvenog krsta kritikovao je danas odluku makedonskih vlasti za otvaranje južne granice radi zaustavljanja migranata. To su izbjeglice koje traže zaštitu i tome ne smiju biti sprečene, izjavila je portparolka ove organizacije Melissa Fleming. Ona je pozvala Evropu da pronađe rješenje i napomenula da su Makedonija i Srbija preopterećene i da ne mogu biti ostavljene same sa ovolikim brojem izbjeglica. U Briselu pomno prate situaciju u Makedoniji, izjavila je portparolka Evropske komesarke za spoljnu politiku Catherine Ray.
Evropska komisija svakako ima u vidu odluku vlade u Skoplju da proglasi vanrednu situaciju na svojoj granici. Mi već pružamo izvjesnu pomoć Makedoniji da bi ona mogla da se izbori sa priljevom migranata. Mi također finaliziramo regionalni program podrške za rješavanje ovog pitanja koji će pokrivati Zapadni Balkan i Tursku. Riječ je o 8 miliona eura koji će biti na raspolaganju od septembra.
Šef UNMIK-a Farid Zarif ukazao je danas u obraćanju Savetu bezbednosti da je mnogo ostvareno na Kosovu za 4 godine, dok je on bio na čelu te institucije, izrazio oprezni optimizam da će se napredak nastaviti i da će se ostvariti opipljivi rezultati na dobrobit svih. Na sednici na kojoj se razmatra redovan tromjesečni izveštaj o radu UNMIK-a putem videolinka iz Prištine, Zarif se osvrnuo na izazove koji su pred Kosovom. Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen 25. avgusta u Briselu sastankom premijera Srbije Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe, saopšteno iz Evropske unije. Na tom sastanku dve strane bi trebalo da finalizuju sporazume o energetici, telekomunikacijama, zajednici, odnosno asocijaciji srpskih opština, kao i slobodi kretanja preko mosta na Ibru u Mitrovici, navodi se u saopštenju. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović odgovorila je na svom Facebook profilu predsjedniku Srpskog narodnog veća Miloradu Pupovcu da je njegova izjava u kojoj je naveo da bi se ogradio od izjava Tomislava Nikolića kada bi se ona ogradila od uzvikivanja ubij Srbina, ne doprinosi poverenju i suživotu većinskog hrvatskog naroda i pripadnika nacionalnih manjina, posebno srpske. Kolege i prijatelji Arsena Dedića, koji je preminuo pre 4 dana, oprostili su se od velikog umetnika u njegovom rodnom Šibeniku. Legendarni umetnik umro je u 78. godini. Prema vlastitoj želji bit će pokopan u Zagrebu u uskom krugu najbližih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye naredila je oružanim snagama da budu spremne da oštro odgovore u slučaju novih provokacija Severne Koreje. Ranije danas lider Severne Koreje Kim Jong-un naložio je vojsci da od popodne po lokalnom vremenu pređe na nivo pune borbene gotovosti, navodeći da je zemlja u poluratnom stanju. Džihadisti Islamske države su uništili jedan dnevni manastir u centralnoj sirijskoj provinciji Homs. Ultralevičarsko krilo grčke stranke Sirize odvojilo se od i formirat će novu partiju sa 25 poslanika. Ovo krilo usprotivilo se odlazećem premijeru Aleksisu Ciprasu zbog sporazuma koji je sklopio sa međunarodnim kreditorima o trećem paketu finansijske pomoći za Grčku. Cipras je juče podneo ostavku. Državni tužilac Azerbejdžana zatražio je 9-godišnju kaznu zatvora za Hadidžu Ismailovu, novinarku Radija Slobodna Evropa. Ismailova, koja je opširno pisala o korupciji najviših zvaničnika u zemlji, uključujući i porodice predsjednika Ilhama Alijeva, optužena je za izbjegavanje plaćanja poreza, prevaru i zloupotrebu položaja. Ona je odbacila sve optužbe ističući da su politički motivisane, kao odmazda zbog njenih otkrića o korupciji. Njena majka Elmira.
Moje dijete nikada nije uradilo ništa loše. Uvijek je govorila istinu. Ona je dobro dijete. Nisam vjerovala i ne vjerujem ni sada da će tužilac i sudija donijeti pravičnu presudu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Krizna situacija sa migrantima i izbjeglicama na granici Makedonije i Grčke dospjela je na naslovne stranice svjetskih medija kao prvi headlines, i to nakon što je u četvrtak uvedena krizna situacija u Makedoniji, a policija danas bodljikavom žicom, šok bombama, brojnim policijskim specijalcima i vojskom rješava problem sa migrantima koji su zaglavljeni u međugraničnoj zoni između Makedonije i Grčke i pokušavaju ući u zemlju. Posljednje informacije govore da se dozvoljava ulazak ograničenom broju migranata. Iz Skoplja slušamo Blagoja Kuzmanovskog.
Bodljikavom žicom, šok bombama, brojnim policijskim specijalcima i vojskom, Makedonija rješava problem sa migrantima koji su zaglavljeni u međugraničnoj zoni između Makedonije i Grčke i pokušavaju ući u zemlju. Ova granica od juče je zatvorena za migrante iz kriznih regiona i dozvoljava se ulaz limitiranom broju ilegalnih migranata iz ranljivih kategorija koji mogu biti zbrinuti i adekvatno tretirani u skladu sa kapacitetima države, kažu iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U međugraničnom prostoru ima hiljade izbjeglica, od kojih je najviše iz Sirije, koji su smješteni u improviziranim kampovima posjedani na i oko željezničke pruge. Između njih i makedonskih policijskih snaga je postavljena bodljikava žica. Specijalna policija je jutros upotrijebila i šok bombe da bi potisla migrante koji su pokušali da uđu iz granične zone u Makedoniju. Novinska agencija Reuters je objavila i video snimak na kome se vide i povređeni migranti sa ranama po telu. Pucali su ka nama, video sam ih. Mi smo bili na prvoj liniji pred policajcima. Policajci iz Makedonije su pucali ka ljudima, kaže za Reuters jedan od migranata na makedonsko-grčkoj granici. Iz MUP-a su saopštili da su upotrebljene šok bombe da bi se zaustavila gomila koja je pokušala da probije policijski kordon. Na granici su raspoređeni i vojnici. U generalštabu armije kažu da je raspoređen potreban broj vojnika i opreme, kao što je bilo zatraženo od njih. U međuvremenu sa željezničke stanice u Đevđeliji grupa migranata se uputila ka Srbiji. Za razliku od proteklih dana, kada je stanica bila puna sa hiljadama migranata koji pokušavaju da stignu u Srbiju, pa zatim u evropskim zemljama, juče i danas tamo se nalaze samo nekoliko desetina ljudi. Kad smo stigli ovdje, počela je i patnja, kaže jedna žena iz Sirije, koju je naš reporter snimio na željezničkoj stanici u ovom gradu na granici sa Grčkom. Čekali smo voz, odmarali se, a onda je došla policija i počeli su da nas teraju da idemo u policijsku stanicu. Odbili smo, počeli da plačemo i da vičemo, pa nas je policija ostavila. Zatim je došla veća grupa policajaca, mi smo ih pitali zašto nam ovo radite, mi smo jadni ljudi. Oni su nam rekli da moramo da se vratimo u Grčku jer je granica zatvorena. Nakon 3 sata došla je grupa vojnika i mi smo ih pitali da li mogu da nas puste. Hvala Bogu, oni su nas pustili. Ići ćemo u bilo koju zemlju koja će nas primiti, jer u našoj zemlji nema života. Međunarodni željeznički saobraćaj je u prekidu, jer migranti u pograničnom pojasu sede na pruzi. Ljudi koji putuju vozom ka Atini silaze u Đevđeliji, pa se autobusom prevoze do najbližeg grčkog mesta, odakle vozom nastavljaju ka Solunu i Atini. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Makedonije se selimo na mađarsko-srpsku granicu. Nenad Ivanišević, sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu Srbije, izjavio je u Subotici da je u toku proteklih 48 sati nije evidentiran niti jedan ulazak migranata iz Makedonije nakon sukoba na makedonsko-grčkoj granici. Uobičajeni dnevni priliv preko makedonske granice je oko 1.500 ljudi. On kaže da je država obezbijedila sredstva za pomoć najurgentnijim lokacijama Beogradu, Preševu, Subotici i Kanjiži iz sredstava koje je Evropska unija namijenila Srbiji za zbrinjavanje migranata. Izgradnja žičane ograde na mađarsko-srpskoj granici, koja treba da spriječi ulazak izbjeglica iz azijskih i afričkih zemalja u Mađarsku, radi se predviđenim tempom, a do sada je završena na dijelu granice županije Čongrad prema Srbiji, to jest oko 50 km dužine. Ograda se sastoji iz dva dijela. Pored obične žičane, visoke 3,5 metra, postavljena je i ograda od trostruke valovite bodljikave žice. Tamo je bila i naša Vesela Laloš.
Ograda se istovremeno postavlja na 13 punktova duž granice sa Srbijom, a konačna dužina će iznositi 177 km. Radovi bi trebalo da budu okončani do kraja avgusta, a iz mađarske vlade najavljuju da će biti angažovano i nekoliko hiljada policajaca za kontrolu granice sa Srbijom. Kako je izjavio šef kabineta mađarskog premijera Janoš Lazar, ta jedinica granične policije biće oformljena unutar civilnih policijskih snaga. On je ovu odluku protumačio kao neophodnu zbog, kako je izuzetno agresivnih pokušaja migranata da ilegalno pređu mađarsku granicu. Ograda je sada sasvim vidljiva i sa srpske strane blizu graničnog prelaza Ašothalom, gde se praktično spaja sa putem koji vodi do prelaza. Od Ašothaloma ograda se prostire ka Horgošu sa desne strane i prema Kelebiji sa leve. No kako je ograda ipak nekoliko metara od granične linije, dovoljno je da migranti dođu do ograde i već su teoretski u Mađarskoj, kaže Robert Katona, predsjednik mesne zajednice Bački Vinogradi, naselja koja se graniči sa Ašothalomom.
Znači, ako neko stigne do ograde, onda već stigao i u Mađarsku. Znači, može da traži pomoć od mađarske strane. Vidio sam kako, ako stignu do ograde, polako peške dolaze do graničnog prelaza, onda može svako da uđe na granični prelaz.
Prema navodima mađarskih medija, slabe tačke ovih zaštitnih žičanih zidova jesu i pružni prelazi, kao i reka Tisa preko koje migranti mogu preplivati na drugu stranu. Robert Katona navodi da su migranti već otkrili opcije, tako da grupe koje svakodnevno pristižu u ovo mesto sada se uglavnom kreću pored pruge sve do njenog ukrštanja sa granicom gde je prolaz otvoren.
Ovi koji su već prešli pre, ne znam, mjesec dana, oni daju sad putokaz ovima koji još nisu krenuli. Kada ovi stignu do ovde pa vidiju da ovde već ima ograda i onda krenu prema Horgoš pored pruge preko našeg sela.
Robert Katona međutim navodi da je broj migranata koji dolaze u Bačke Vinograde posljednjih dana opao.
Trenutno mogu reći da oko 200-300 ljudi pređu preko našeg sela. Već osjetimo razliku, već čujem da idu i prema Rumuniji.
U Bačkim Vinogradima, koji su samo na kilometar od graničnog prelaza, dnevno je pristizalo po nekoliko stotina do 1000 migranata, uglavnom u večernjim satima, da bi noću pokušali prelazak preko granice. Sada su stacionirani na periferiji sela, a prema navodima mađarske policije, oni ih viđaju u šumi sa srpske strane duž cele linije prema Horgošu. S obzirom da je i ovih dana županijska policija objavila da je gotovo 1000 lica uhapšeno u pokušaju ilegalnog prelaska granice, da se zaključiti da izbeglice iz dalekih zemalja koji i Srbiju i Mađarsku doživljavaju kao dokaz da su na samom cilju svog dugog putovanja, uspevaju da prepreku u vidu žičane ograde ipak nekako zaobiđu. Grupa studenata iz Sirije koju smo sreli na putu od Bačkih Vinograda prema Subotici nije delovala ni najmanje zabrinuto zbog zida. Rekli su nam da su upravo stigli iz Beograda i da idu na dogovoren sastanak sa svojom vezom koja će ih prebaciti već naredne noći u Mađarsku preko šume. Delovali su prilično sigurno svoj plan, ali i gotovo srećno. Svi su se uputili u Švedsku gde imaju svoje već zaposlene rođake.
My name is Walid and the last name is Hatahe. I'm from Syria.
Ja sam iz Sirije i putovao sam preko Libana, Turske, Grčke sve do Srbije. Noćas nameravamo da idemo u Mađarsku. Nismo spavali, iako smo gladni, kaže kroz smeh Walid.
My name is Fuad. I am from Syria, from Halab.
Mi smo umorni, veoma umorni. Putovali smo dve nedelje od Sirije, a odatle smo otišli jer je tamo rat i veoma je opasno biti sad u našoj zemlji, kaže Walidov drug Fuad. Zanimljivo je, kako nam je potvrdio i Robert Katona, predsjednik mesne zajednice Bačkih Vinograda, da je grupa migranata kod Ašothaloma već pokušala da iseče žičanu ogradu, ali ih je policija sprečila da kroz značenje prolazi pređu u Mađarsku. Mađarska je inače radi bolje zaštite svojih granica i veće kontrole kretanja migranata početkom godine potpisala sporazum o saradnji sa nemačkim i austrijskim ministarstvima unutrašnjih poslova o zajedničkoj koordinaciji borbi protiv ilegalne migracije. U ovoj zemlji je prema zvaničnim podacima za 7 mjeseci ove godine registrovano 110.000 izbjeglica, što je gotovo trostruko više nego tokom čitave prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Lalaš.
Potresna slika migranata i izbjeglica na kiši u parku kod autobuske i željezničke stanice u Beogradu šalje alarmantnu poruku da nešto mora da se preduzme što prije, kaže Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Zidovi nanose dodatnu patnju ovim ljudima i povećat će cijenu krijumčarenja, kaže naš sagovornik, napominjući u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković da se ne može govoriti o ilegalnoj migraciji, jer ti ljudi dolaze iz Sirije i Iraka i oni su izbjeglice. Na početku je prenio utiske o tome kakva je trenutno situacija u Beogradu.
Pa, situacija je sve teža i teža, jako je vlažno, pada kiša, ljudi su se sakrili po haustorima okolo parka, isto tako ispod parking prostora gdje treba da budu parkirani automobili da bi se sklonili od ove kiše. Sve više dece, sve više žena, beba, prosto to su ljudi koji su u ovom trenutku na ulici. I dalje čak neki spavaju sada na mokroj zemlji, na travi, sede na klupama, onako besprizorni. Jako jedna potresna slika, naravno, i šalje jednu alarmantnu poruku da moramo preduzmemo nešto što pre. Ja se nadam da će neki prihvatni centar, urgentni smještaj biti izgrađen, odnosno osposobljen što pre. Ovo je transparentno na autobuskoj stanici i železničkoj, ali i u drugim delovima grada i u drugim gradovima naše zemlje isto je slična situacija, samo možda manje vidljiva oko običnog posmatrača.
Šta će se dogoditi kada Mađarska podigne zid? Kakve su vaše procjene? Hoće li se ta ruta menjati?
Kada Mađari podignu zid, oni će pre svega naneti dodatnu patnju ovim ljudima, produžiti njihov boravak u Srbiji, njihovu agoniju, povećati cijene krijumčarenja i svih tih usluga ljudi koji love u mutnu da bi zaradili na ovim izbjeglim ljudima. Isto tako će vremenom se ustaliti neki drugi pravci, možda prema Hrvatskoj, mada je teško uverovati da će ići preko Dunava, pošto je deo granice je preko Dunava, više na Šid, i da će jedan deo ići prema Rumuniji. Mada, zašto ljudi ulaze u Srbiju, jeste činjenica da se Srbija graniči sa šengenskim prostorom, da ulaskom u Mađarsku oni imaju nesmetan put da dođu do zemalja gdje čekaju rodbina, prijatelji, gdje su zacrtali. Ako bi išli na Rumuniju ili na Hrvatsku, oni bi imali dodatne granice, naravno, koje bi morali da pređu, dodatne probleme sa otiscima prstiju, tako da je veliki izazov da i želja da se pređe u Mađarsku i Srbije, što znači da će ljudi pokušavati da prelaze preko ograde, ispod ograde, da seku ogradu, ali kažem, samo će patnja se produbiti. Nikakav zid ni u istoriji, ni u nekom skorijem vremenskom periodu nije donio rezultate, ni taj grčki zid na Marici koji ljude tera onda u Evros, u reku Maricu, pa su onda se tu davili i prelazili, a sad danas nastavili na grčka ostrva, niti bugarski zid koji nije uspio da zaustavi migraciju, tako da prosto podizanje zidova šalje samo jednu ružnu poruku, u stvari potpuno odsustva humanosti i razumevanja celog problema, ali isto tako i nezakonitog ponašanja. Podsjetit ću, prema Međunarodnoj konvenciji o statusu izbjeglica, države su dužne da prime sve one koji beže od životne opasnosti zbog to što su progonjeni po verskoj, rasnoj, etničkoj ili drugoj osnovi.
Upravo ovih dana imamo komplikovanje situacije na makedonsko-grčkoj granici. Makedonija je proglasila vanrednu situaciju. Čuli smo stav Evropske komisije da države imaju pravo da se štite od ilegalne migracije. Međutim, da li se može govoriti o ilegalnoj migraciji u situaciji kada imamo humanitarnu krizu?
Nažalost, mi ne možemo govoriti o ilegalnoj migraciji zbog toga što u ovom slučaju dolaze ljudi iz Sirije, iz Iraka, koji su izbjeglice po definiciji. Postati izbjeglica po konvenciji o statusu izbjeglica Ujedinjenih nacija je svako ono lice kome je život ugrožen zbog rasnog, verskog, etničkog ili nekog drugog društvenog osnova. Što znači, država može deklarativno da prizna taj status ili ne, ali ljudi su izbjegli za samim tim što im je život ugrožen i ne mogu se vratiti nazad. Tako da ljudi koji se kreću bez papira, naravno da imaju pravo da zatraže azil, jer se pretpostavlja da nisu mogli da izvade vizu za Srbiju, vizu za Makedoniju, vizu za neke zemlje Europske unije, niti da imaju pasoš, oni beže od neposrednog progona, od noža nekih terorista ili kriminalaca, i da imaju pravo da zatraže azil. U tom smislu, sprečavanje ljudi da zatraže azil, odnosno da uđu, nije borba protiv ilegalne migracije, nego ustvarjeno ponašanje koje želi da spreči ljude da uđu i da spasu svoj život.
Cijeli intervju Ljudmile Cvetković sa Radošem Đurovićem, direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, potražite na našoj internet stranici ili poslušajte u nedjeljnom programu za Srbiju u 9:30.
slobodnaevropa.org.
Zajednica opština sa srpskom većinom, odnosno asocijacija, kako je nazivaju na Kosovu, dva su termina iz briselskog sporazuma o jednom te istom tijelu čije se formiranje očekuje. Zbog nemogućnosti dogovora oko nadležnosti, na osnivanje se čeka već 2 godine. Kosovska je strana u nekoliko navrata ponovila da asocijacija ne može imati izvršna ovlaštenja, već da više predstavlja koordinaciono tijelo između opština, dok Beograd insistira na više od toga. Kosovski analitič međutim navode da je Kosovo samim prihvatanjem upotrebe oba termina u briselskom sporazumu omogućilo Srbiji da se u zemlji uspostavi dvostruki suverenitet. Amra Zajneli.
Fisnik Korenic iz Grupe za pravne i političke studije kaže da se dvosmislenost ovog tela veže s insistiranjem Srbije da asocijacija u budućnosti bude jedna mini država Srba na Kosovu i strahom tadašnje vlade Kosova da ukoliko taj termin prihvati, to bi značilo ono za čim teži i sama Srbija. Stoga je, dodaje Korenica, Evropska unija izašla sa 2 termina koja će zadovoljiti obe strane.
Ne verzionin seb, zajednica na fakt, ašt nje strukture institucionale.
U srpskoj verziji zajednica predstavlja institucionalnu strukturu gde se na monopolizovan način predstavljaju interesi Srba na Kosovu. Nezavisno kakvi će biti detalji osnivanja asocijacije, Srbija će sutra, pozivajući se na zajednicu, zatražiti svoj udeo u lokalnoj samoupravi srpskih opština. Samom činjenicom da je Kosovo pogrešilo i prihvatilo te termine, ono je tako dalo mogućnost Srbiji da, kada se osnuje asocijacija, uspostavi dvostruki suverenitet. S jedne strane, asocijacija će se osnovati na osnovu kosovskih zakona, ali njena osnova će biti i unutar ustavnog sistema Srbije, kaže Korenica. On dodaje da je Kosovo ovim dvostrukim suverenitetom dopustilo Srbiji da vrši političku kontrolu kosovskih Srba i tako je otvorilo put da institucionalno, pozivajući se na zajednicu, uspostavi direktnu kontrolu nad srpskim predstavnicima, što će po njegovim rečima uništiti ustavno predstavljanje Srba na Kosovu, a ojačati uticaj Beograda. Profesor ustavnog prava Mazlum Baraliju ističe da su različiti nazivi na dva jezika kompromis, te dodaje da razlike postoje. Zajednica ima drugi smisao u pravnom i suštinskom značenju. To podrazumeva telo koje može imati više ovlašćenja, dok asocijacija svakako ima drugu slabiju konotaciju koja se povezuje sa određenim subjektima civilnog društva ili s pojedincima, a ne sa državnim legalnim strukturama, ističe Baraliju. On dodaje da je dualizam ostavljena kako bi svaka strana svoje javnosti predstavila to pitanje kako joj godi. Baraliju ističe da će ovaj organ proizvesti autonomnu strukturu, posebni entitet, treći nivo vlasti koji ne postoji u kosovskim zakonima i ustavu.
Već ili do cijel probleme...
To će doneti probleme kao što Republika Srpska pravi probleme Bosni, jedna totalna paraliza, defunkcionalizacija države, ističe Baraliju. O formiranju zajednice, odnosno asocijacije 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu, premijeri Kosova i Srbije razgovarat će utorak u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dodjelom nagrada na svečanosti u Narodnom pozorištu sutra će biti zatvoren 21. Sarajevo Film Festival. 9-dnevna filmska smotra ponudila je 259 ostvarenja iz 57 zemalja prikazanih u okviru 18 programa. Festival je posjetilo preko 1500 gostiju i profesionalaca iz svijeta filmske industrije te preko 700 akreditovanih novinara. Šta je sve prikazano te ko su favoriti za nagrade poslušajmo od Ivana Katavića.
Najveća zvijezda 21. Sarajevo Film Festivala je portorikanski glumac i dobitnik Oscara Benicio del Toro. On je u Sarajevu predstavio film Savršen dan, u kojem su uloge ostvarili i BH glumci. Nakon projekcije filma, del Toru je uručeno i počasno srce Sarajeva za izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti.
Velika je čast i zadovoljstvo primiti ovu nagradu na ovom festivalu. Danas me je neko pitao u čemu je razlika između ove i drugih nagrada koje sam primio. Ova nagrada me asocira na hrabrost, predanost, uključenost i na ciljeve koji se postave. Podsjeća me na neki način na pticu Feniks. Nastavite i dalje ovako raditi.
Fokus festivala kao i svih ranijih godina bila je regionalna kinematografija. Bila je to prilika za druženje filmskih profesionalaca iz ovog dijela Europe. Jedan od njih je i srbijanski glumac Nikola Kojo.
Kažem, volim da malo nešto dominira sem politike na ovim prostorima i sem da malo i umetnici budu zvezde, a ne samo političari i njihove priče, tako da ovaj festival sarajevski stane jedna ozbiljna institucija i ovaj, želimo da dugo traje.
Sarajevo Film Festival ove godine posjetio je i doajen jugoslovenskog glumišta Miodrag Mima Karadžić.
Prosto mislim da se ovdje ovaj dešava nešto što traje 5 dana, 6. dan se vratimo na onu svoju ovaj varijantu, minimum odvajanja za kulturu, minimum sredstava za bilo koje snimanje, za bilo koju predstavu i tako dalje. Ali, da li ovo treba da postoji? Naravno, nek postoji.
Sarajevo Film Festival i ove godine ugostio je preko 70 mladih filmskih profesionalaca na programu Talent Sarajevo. Riječ je o platformi koja je osnovana prije 8 godina u suradnji sa Internacionalnim filmskim festivalom u Berlinu. Asja Makarević, projekt menadžerica Talent Sarajeva.
Samim tim što je to obrazovna i trening platforma koja ih povezuje, ima im za cilj približiti iskustva renomiranih filmskih profesionalaca koji su s jedne strane gosti Sarajevo Film Festivala, a s druge strane su posebno pozvani da učestvuju u ovom programu i u principu otprilike imamo 55 sesija sve ukupno.
Organizatori ističu kako su zadovoljni odzivom gostiju i publike na filmskim projekcijama kao i sklopljenim poslovima na industrijskom dijelu festivala. Direktor festivala Mirsad Purivatra.
24 sata pred zatvaranje festivala možemo reći da smo imali izdanje kako samo možemo poželjeti, što znači da smo imali po svim rezultatima upravo ono što je i bilo planirano, da je program bio tako dobar, da smo imali fantastičan odziv publike, da smo imali znatno veći broj publike nego što je bilo prethodne godine, što mora sviju da raduje. Dvorane su bile popunjene gotovo u potpunosti, sjedilo se na podovima. Dakle, to je neki lijepi osjećaj, bar što se nas tiče koji smo radili programiranje, izbor filmova, izbor gostiju.
Laureati 21. Sarajevo Film Festivala bit će poznati sutra na ceremoniji zatvaranja festivala, kada će biti dodijeljene nagrade Srce Sarajevo za najbolji igrani dokumentarni i kratki film, specijalne i partnerske nagrade, kao i nagrada publike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Jedan od filmova koji se takmiči za nagradu Sarajevo Film Festivala je i mađarsko ostvarenje Šaulov sin režisera Lasla Nemeža, koje je dobilo ovogodišnji Grand Prix u Kanu. Nemež za Radio Slobodna Evropa među ostalim odgovara na pitanje zašto smatra da je, kako kaže, Evropa ukleta.
Mislim da je Evropa ukleta. I sama ideja Evrope, koja je nestala 1945. jer sjetimo se da su sve evropske Jevreje okupili na jedno mjesto i poslali u smrt. Iako nisu uništili sve Jevreje, i dalje je u Evropi vladao zajednički napor da se eliminišu svi Jevreji. Godine 1945. kada su države pokušale da preurede populacije različitih naroda i tako učine društva, da tako kažem, etnički čistim, ali u međuvremenu Evropa nije postala bolje mjesto. I sada imate određene evropske države čije građanstvo čini populacija samo jednog naroda. Naročito su države u centralnoj Evropi posebno siromašne različitim kulturama. Evropa je tokom 20. vijeka bila samoubilačke prirode. Međutim, to možete osjetiti i danas. Kao da su posljednji ratovi na Balkanu na neki način bili nastavak Drugog svjetskog rata. Dakle, Evropa je i danas ukleti kontinent. Čak i kada ljudi ne žele o tome govoriti, možda da na Balkanu, ali u drugim područjima manje više ne.
Intervju sa Laslom Nemešom u cjelini poslušajte u dokumentima dana ili pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org. Još jedan pregled vijesti dana.
Nakon blokade i sukoba na granici, makedonske snage bezbednosti propuštaju najugroženije imigrante. Makedonska policija tretira imigrante kao vandale, upozorava Amnesty International. Ne dozvoljavamo izjednačavanje genocida, sa odbranom izjavio Hašim Tači u Savetu bezbednosti. Nemojte primjenjivati dvostruke standarde prema Srbiji, istakao Ivica Dačić na istoj sednici. Oproštaj od Arsena Dedića u rodnom Šibeniku. Vojska Južne Koreje spremna na oštar odgovor nakon što je Pjongjang objavio poluratno stanje.
U regionalnom programu toliko. Uz Dragana Štavljanina na pažnju vam zahvaljuju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas još jednom na internet stranicu slobodnaevropa.org, te da nas možete pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, za koji trenutak slijede i dokumenti Dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.